Škola stranih jezika Apatin. U zapadnom delu Bačke, u Vojvodini, je smešteno gradsko naselje Apatin, u kome trenutno živi nešto manje od 20.000 stanovnika, kako pokazuju podaci iz posljednjeg popisa. Inače se često može čuti da je upravo to jedan od najstarijih gradova u tom delu Vojvodine, a njegovo većinsko stanovništvo su Srbi. Ukupno je 5 osnovnih škola na području čitavog naselja, kao i muzička i škola stranih jezika Apatin, a srednjoškolsko obrazovanje uključuje tehničku, te srednju, građevinsku i drvno-prerađivačku školu, kao i gimnaziju. Sa ciljem da stanovnicima ovog grada, bez obzira kog su uzrasta i koji nivo znanja određenog jezika imaju, obezbedi najkvalitetniju moguću edukaciju. Specijalizovana škola jezika za sprovođenje nastave angažuje uglavnom izvorne govornike. Na taj način se svakom polazniku omogućuje da relativno brzo stekne znanje govornog jezika, jer već tokom edukacije ima priliku da se sa njim upozna, što će biti mnogo lakše kada bude počeo stečena znanja da primenjuje praktično. Sve obuke i kursevi stranih jezika koji su u ponudi ove obrazovne institucije se organizuju isključivo uz poštovanje takozvanog CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages. U pitanju je zapravo standard koga se pridržava škola stranih jezika Apatin, a koji uključuje postojanje 6 nivoa znanja određenog jezika, tako da se i nastava na taj način organizuje. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da svako ko je prethodno učio konkretni jezik ima obavezu i da dokaže koliko ga poznaje, tako da će morati inicijalni test da uradi. Jasno je da osobe koje nisu do tog momenta određeni jezik učile, nemaju razloga konkretni test da rade, jer njihova edukacija startuje od početnog nivoa. Dakle, postoje 3 grupe nivoa koji su označeni kao A, B i C, a u okviru svake od njih postoje po 2 podnivoa, a koji nose oznake 1 i 2 i karakterišu se kao niži i viši. Tako polaznici koji pohađaju edukaciju na A1 i A2 nivoima, zapravo postoje vlasnici sertifikata o poznavanju izabranog jezika na početnom, to jest osnovnom i višem početnom nivou. Nakon toga slede obuke i kursevi stranih jezika na nivoima B1 i B2, odnosno nižem i višem srednjem, posle čega se edukacija nastavlja na niži i viši napredni, a koji nose oznake C1 i C2. S obzirom na to da sertifikati koje izdaje škola stranih jezika Apatin imaju zakonsku i pravnu validnost, jer je u pitanju institucija koja posjeduje sva propisana ovlašćenja za sprovođenje nastave, polaznici bi trebalo najpre da unesu informaciju o tome da konkretni sertifikat posjeduju u svoju radnu biografiju. Isto tako je poželjno da ona lica koja imaju otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahtevaju da bude izvršen upis konkretnog sertifikata u skladu sa aktuelnim pravilima. Podrazumeva se da svi koji su zainteresovani mogu da pohađaju najpre nastavu nemačkog i engleskog jezika, s tim što su naravno u ponudi i kursevi i obuke španskog, grčkog i italijanskog, zatim ruskog i portugalskog, kao i francuskog jezika, te obuka i kurs srpskog jezika za strance. U ponudi je i nastava za sve skandinavske jezike, što znači da svi koji su zainteresovani, osim norveškog i švedskog, mogu da nauče i danski i finski jezik. Naravno, da se sprovode i kursevi i obuke japanskog i kineskog jezika, zatim mađarskog, turskog i rumunskog, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs albanskog jezika. Pošto je u pitanju specijalizovana obrazovna institucija, škola stranih jezika Apatin može da se pohvali i činjenicom da je jedna od retkih koja zainteresovanima nudi mogućnost učenja estonskog, korejskog i latinskog jezika, ali i flamanskog i romskog, dok su dostupni i kursevi i obuke znakovnog jezika, kao i holandskog i persijskog. Zanimljiv je i podatak da se stanovnicima ovog grada nudi prilika da u pomenutoj obrazovnoj instituciji steknu sertifikat o poznavanju makedonskog, hrvatskog i slovenačkog jezika na određenom nivou, a u ponudi je i obuka i kurs češkog jezika, zatim poljskog i slovačkog, te mnogih drugih jezika kojima se aktivno koriste ljudi širom sveta. Prethodno smo pomenuli da prepreka za pohađanje izabrane edukacije nikako nije ni uzrast ni nivo znanja, a zainteresovani moraju znati da se sve obuke i kursevi stranih jezika mogu pohađati na klasičan način i online. U ponudi su isto tako i privatni časovi stranog jezika, a uopšteno govoreći svaki polaznik ima mogućnost izbora između praćenja predavanja individualno, u grupi ili u paru. Pored klasične edukacije, škola stranih jezika Apatin organizuje i poslovne, kao i konverzacijske kurseve, a po zahtevu prijavljenih može da bude organizovana i nastava tokom koje će se kandidati upoznati sa korišćenjem određenog jezika u različitim sferama, poput na primjer turizma, marketinga i medicine, zatim prava i menadžmenta, ali i u mnogim drugim oblastima. Obavezno je da bude izvršena najpre prijava za pohađanje izabrane obuke, a zainteresovani mogu osnovne informacije o sebi, to jest datum rođenja, ime, prezime i broj telefona, da pošalju ili na mail ili da ih izdiktiraju zaposlenima pomenute obrazovne institucije lično, kao i preko telefona. Ubrzo će dobiti sve potrebne informacije i o samom upisivanju, ali i o dokumentima koje su u obavezi da dostave tom prilikom. Za sve one kandidate koji žele da provere nivo znanja engleskog, nemačkog i švedskog, kao i francuskog jezika, su na raspolaganju specijalizovani ispiti, posle kojih postaju vlasnici Cambridge sertifikata, odnosno austrijskih jezičkih diploma, te Svedex i Delf sertifikata. Stvar je u tome da je zvanično ovlašćena škola stranih jezika Apatin za sprovođenje tih ispitivanja u skladu sa pravilima, posle čega kandidatima izdaje pomenute sertifikate. Iako nije zvanično to navedeno, među zahtevima za polaganje ovih ispita preporučuje se svakome koji je zainteresovan za polaganje da se prethodno u ovoj obrazovnoj instituciji detaljno raspita o organizaciji pripremne nastave.